Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi am plăcerea ca să aduc în atenția dumneavoastră un subiect care ar trebui să facă parte din viața tuturor dintre noi, și anume spiritul acela al binefacerii, acea mână întinsă care ar trebui să o îndreptăm către cei nevoiași. Poate că de multe ori ați fost pe la o intersecție și ați văzut copii ai străzii sau oameni maturi care cerșesc, care întind mâna și cer de milă, și v-ați întrebat oare ce este în spatele acestui om sau mai departe de el, cumva întrețin un sistem nepotrivit, dacă ajut. Uneori poate că am stat reticenți și aș vrea să descoperim astăzi cât de darnici ar trebui să fim noi. Și de asemenea, când ar trebui să facem un gest de binefacere, în așa fel încât să fie primit de Dumnezeu și de oameni. Subiectul acesta îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Florentin Radu. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc mult pentru invitație!
Discutăm despre binefacere și despre cât de darnici ar trebui să fim noi oamenii, tocmai pentru că Dumnezeu, și aș vrea să încep cu lucrul acesta, Dumnezeu ne determină să facem bine. Ne determină la acte de binefacere, la acte sociale, și chiar spune Sfânta Carte să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Sunt și altele, dar noi ne ocupăm astăzi de subiectul binefacerii și a dăruirii. Aș vrea să vă întreb care ar fi acele motive pentru care noi oamenii ar trebui să fim darnici sau să facem acte de caritate doar pentru că Dumnezeu ne impulsionează la lucrul acesta, sau ar trebui să fie și alte motive care să fie luate în calcul?
În primul rând, dacă tot ne raportăm la Dumnezeu și la modul în care El se raportează la noi și reacționează cu privire la nevoile noastre, haideți să vedem care este motivul Lui pentru care El este darnic cu noi. Motivul Lui este dragostea. Și pentru că ne iubește, Dumnezeu nu poate sta indiferent. Un gând foarte frumos pe care l-am citit-o în comentariu al Evangheliilor spune un lucru extraordinar despre Domnul Hristos atunci când a fost pe pământ. Spune că atunci când privea la omul nevoiaș, omul bolnav, omul sărac, omul care era flămând, avea o anumită nevoie fizică, el se grăbea să iasă în întâmpinarea acestei nevoi, pentru că iubea pe omul respectiv. Probabil că de la bun început ar trebui, când vorbim despre dărnicie, facere de bine, să plecăm de la această premisă, dragostea. Și dragostea ne va ajuta să identificăm momentele în care să facem pas înainte, să fim reținuți în anumite aspecte sau să ne implicăm cu tot sufletul într-un proiect social.
Bun, tot referindu-ne la versetul pe care l-am citat mai devreme, Biblia ne spune să nu dați uitării facerea de bine. Se pare că oamenii uită. Pe de o parte este bine că uită și ar trebui să uităm ceea ce este rău și multe alte lucruri negative. Dar tragedia este că oamenii uită și lucrurile bune sau acele elemente care ar trebui să le facă. Biblia ne aduce aminte să nu uitați de binefacere. Da? Care sunt acele motive pentru care oamenii uită să facă bine?
Cred că atunci când ne gândim prea mult la noi, uităm de cei din jur. Întotdeauna punem problemele noastre pe primul loc și mai ales când avem acest fel de abordare a vieții, și anume problemele noastre sunt mai mari decât ale tuturor, și am întâlnit situații, și probabil că și eu sunt în situația asta uneori, ca atunci când cineva povestește o problemă a lui, să-i spun și eu cât de mare e problema mea. Și făcând lucrul acesta, pun de fapt pe primul loc problemele mele și spun problemele mele sunt mai mari decât ale celorlalți. Oamenii care au făcut cu adevărat bine s-au pierdut pe ei înșiși, au uitat de problemele lor și au investit totul pentru ajutorarea semenilor.
Da, vom discuta despre lucrul acesta. Sunt oameni care într-adevăr au făcut acte de caritate în așa fel încât au ajuns să-și neglijeze chiar familia, și vom dezbate cât de bine este înaintea lui Dumnezeu să facem lucrul acesta sau cât de rău. Dar pentru că ați amintit de un anumit aspect, oamenii sunt centrați pe sine. Deci aducem în atenție cuvântul egoism sau o trăsătură rea a caracterului uman și anume egoismul. V-aș întreba, cum să scăpăm de egoism? El face parte din viața noastră. Cum?
E un lucru foarte complicat, o întrebare foarte grea. Cum să scăpăm de egoism? De fapt, ceea ce s-a dezvoltat în noi de-a lungul atâtor mii de ani de păcat, de la Adam și până astăzi, este tocmai egoismul. Primul păcat a plecat de la ideea aceasta a egoismului. Omul a vrut să fie mai sus, să-și depășească condiția. Marile probleme, mă gândesc la un urmaș al lui Cain, care și-a ucis fratele sau el a spus, am făcut lucrul acesta pentru rana mea și se mândrea cu lucrul acesta, adică eu-l era în centru. În atâtea mii de ani de păcat, egoismul a luat amploare. Este foarte greu ca noi înșine să putem scăpa de egoism.
Totuși trebuie să fie o cale.
Dar ne putem vindeca, ne putem imuniza de egoism, în primul rând, stând în prezența lui Dumnezeu, învățând dragostea lui Dumnezeu și chiar acționând. Pentru că în momentul în care te afli într-un proces sau într-un serviciu prin care te dăruiești altora, egoismul aproape, fără să simți, începe să scadă.
Atunci când vorbim despre binefacere, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta, firea mai puțin, așa cum spuneați, da, pentru că suntem centrați pe noi și ne gândim foarte mult la noi și suntem tributarii unor veacuri care au trecut de egoism. Da? Poți să faci cumva fapte bune sau acte de binefacere în așa fel încât să-ți îmbunătățești viața spirituală, să te pui bine cu Dumnezeu?
Păi, una este să te pui bine cu Dumnezeu în sensul pe care noi îl înțelegem, adică sunt situații în care ajutăm anumite persoane influente pentru ca să avem o pilă pentru mai târziu. Acesta este un aspect, iar îmbunătățirea vieții spirituale este un alt aspect. Haideți să rămânem la primul aspect, okay. Adică a ne pune bine cu Dumnezeu în sensul nostru omenesc. Oamenii pot gândi și așa, dar acest fel de a gândi este de fapt o înțelegere a mântuirii prin merite. Eu vreau să câștig atenția lui Dumnezeu prin ceea ce fac, fac anumite fapte pentru ca Dumnezeu să-și aducă aminte și de mine, dau de pomană pentru ca Dumnezeu să țină cont de lucrul acesta și să fie văzut și primit de Dumnezeu. În realitate, lucrurile acestea sunt, spune Biblia, ca o haină mânjită. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, pentru că dacă ele nu au un centru pe Hristos, și proslăvirea lui Dumnezeu în faptele mele, ele sunt urmări ale egoismului personal.
Pe partea cealaltă, actele de binefacere ar putea să ne ajute în viața spirituală, în apropierea de Dumnezeu?
Desigur, slujirea, provocările lucrării, atunci când te confrunți cu nevoi. Mi-aduc aminte de experiența unui preot din Belgia, un preot catolic care a mers între leproși și care a locuit acolo o vreme și a încercat să-i convingă pe leproși de creștinism. N-a reușit și după 11 ani, când s-a hotărât să se întoarcă, în ziua plecării și-a dat seama că e bolnav de lepră și a rămas acolo și atunci totul s-a schimbat. În momentul în care lucrezi cu oamenii și ești între oameni, lucrul acesta te marchează, te schimbă, te impresionează nevoia lor, te impresionează suferința lor. Cu ceva vreme în urmă, cu mai mulți ani, am vizitat leprozeria de la Tichilești. Și în momentul în care vezi deformitățile acelor oameni, suferința lor, nu poți să rămâi la fel. Atunci lucrurile acestea te impresionează, măcar dacă nu produc mai mult în suflet. E clar, lucrarea, acțiunea, a întâmpina nevoile oamenilor acolo unde sunt ele cele mai mari, lucrul acesta ne influențează.
Da, ați adus în atenție exemplul preotului catolic Damien, care a stat printre leproși și până la urmă a suferit aceeași moarte ca și ei, da? Bolnav de lepră. Mă întreb, până acolo ar trebui noi să ajungem în așa fel încât să dovedim că îi înțelegem pe cei de lângă noi? Nu este prea mult, cumva?
S-ar putea ca uneori să ni se pară prea mult, dar Biblia ne îndeamnă întotdeauna să ne pierdem pe noi, să ne pierdem pe noi înșine în scopul de a câștiga pe alții. Apostolul Pavel se dă pe sine ca exemplu și Apostolul Pavel se identifică cu cei pe care i-a slujit. Acum, sunt și excese sau sunt situații în care o persoană poate să dea dovadă de lipsă de înțelepciune în folosirea resurselor. sau în folosirea resurselor proprii, fizice, să se epuizeze când el ar putea să fie de folos și în alt loc și în altă parte și se poate face mai mult pentru el, el se consumă practic doar pentru a ajuta câțiva. Aici e nevoie de mare înțelepciune pentru a fi, pentru a împărți resursele acestea și puterile acestea în mod corespunzător. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ajutăm un om până la capăt, în sensul că omul acela stă liniștit, că știe că e ajutat în permanență, are infuzie de capital. Nu, ci Dumnezeu vrea să ajutăm pe oameni să crească, să se dezvolte. Iar lucrul acesta nu ne epuizează, nu ne stoarce pe noi, ci ne ajută să creștem împreună cu semenii noștri.
Sau mai poate fi luat în discuție și tendința unor oameni de a ajuta doar în anumite momente ale anului, fie la sfârșit, da, la o sărbătoare de Crăciun sau la Paște, da, oamenii se gândesc atunci să-și facă inima mai bună, să fie cât se poate de darnici.
Eu nu cred că putem vorbi de binefacere ocazională. Când vorbim despre binefacere sau spirit de binefacere, lucrul acesta este o chestiune permanentă în viață. Dacă noi suntem buni numai la Paște sau la Crăciun, atunci când se fac daruri, sau... da, acestea sunt situații, sunt ocazii de a ieși în față, de a merge înaintea oamenilor. Dar binefacerea nu se face doar la ocazii. Și s-ar putea să constatăm la un moment dat că Dumnezeu ne scoate în față situații, ocazii, la care noi să fim pregătiți și nu e nici Crăciun și nici Paște. Dar noi trebuie să fim pregătiți atunci să răspundem prompt.
Privesc la acest verset pe care l-am luat în atenție de la începutul emisiunii și anume să nu uitați uitării binefacerea și dărnicia. Și aș vrea să vă întreb, este vreo diferență între cele două elemente sau între cei doi termeni, binefacere și dărnicie?
Poate să existe o oarecare diferență. De ce? Pentru că nu întotdeauna a face bine cuiva înseamnă să-i dai. Întâmpin situația aceasta de multe ori la biserica unde slujesc, întotdeauna la poartă acolo sunt anumite persoane care vin și cer și spun, solicită un ajutor și aceleași persoane, aceiași copilași cer mereu și mereu și mereu. E clar că lucrul acesta, dărnicia aceasta nu face întotdeauna bine, pentru că omul se mulțumește cu ideea că dacă mi se dă un leu sau o anumită sumă de bani, un minim, eu mă mulțumesc cu acel minim și așa trăiesc, la limita existenței mele. Ori, Dumnezeu ne cere să facem un alt fel de bine, să putem ajuta pe omul respectiv să crească, să progreseze. Și ideea de a progresa atât la nivel individual, cât și pe scara aceasta socială, este ceva ce ține de caracterul lui Dumnezeu.
Privesc la un verset biblic, 1 Corinteni 13:3, care spune, chiar dacă mi-aș da toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, vă imaginați acte la limită, da, care merg la extreme, și n-aș avea dragoste, nu îmi folosește la nimic. Da? Este cumva așa sumarizarea răspunsului dumneavoastră.
Păi, mă gândesc la un aspect. Au fost în țara noastră cu ceva vreme în urmă inundații și mă duc să ofer un ajutor unei familii lovite de acest eveniment nefericit. Am oferit ajutorul acesta și apoi am plecat. Am oferit o sacoșă cu mâncare sau un kit de igienă sau ceva, un ajutor anume. Pot să stau liniștit știind că omul acela mâine stă în frig sau n-are un acoperiș sau cine știe ce situație are, dar eu am făcut un bine, i-am oferit, i-am dat. Atunci când vorbim despre dragoste, ne gândim la ceea ce va face omul acela mâine, poi mâine și mereu. Pentru ca omul acela să nu mai fie în necaz și lipsă, ci să fie întotdeauna, să aibă întotdeauna cele necesare.
Sau mă gândeam chiar și în zona politică la acei oameni care fac atâtea fapte de binefacere sau acte de caritate doar pentru publicitate și doar în campaniile electorale. Da? Nu este poate timpul să vorbim noi, dar de motivația acestor oameni. Dar vedem că se concentrează faptele de bine în anumite campanii.
Da, acum ceea ce se întâmplă pe scena politică mă depășește și n-am intrat niciodată să discut aspectele acestea, însă cert este un lucru. Noi ca oameni nu avem capacitatea de a judeca motivațiile. Dacă eu văd că cineva, un personaj politic sau de orice altă factură, face un act de caritate, organizează o campanie de strângere de fonduri sau construiește o casă pentru un sinistrat, eu n-am dreptul să judec motivațiile pentru care omul a făcut lucrul acela. Pot să le analizez, să analizez consecințe, anumite fapte, unde a condus, ce s-a întâmplat. Dar cu siguranță Dumnezeu analizează motivațiile. Și atunci când facem un act de binefacere, când facem bine, așa cum ne spune Dumnezeu, binele acesta trebuie să corespundă sau să vină din motivații corecte. Întotdeauna.
vom afla și care ar trebui să fie motivațiile corecte pe care să le avem atunci când facem un gest după o pauză muzicală. Și tot după această pauză voi încerca să aduc în atenție faptul că nivelul de trai a crescut comparativ cu decenii în urmă sau cu ani în urmă și luxul cumva în dreptul oamenilor a crescut. Dacă mai putem vorbi noi de o zonă a oamenilor care sunt săraci și care ar trebui să fie ajutați de noi, da, aflăm toate aceste lucruri după o pauză muzicală. Rămâneți cu noi!
See what God hath done.
Are you ever burdened with a load of bread? Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt
din nou împreună și continuăm discuția noastră și m-aș îndrepta acum către invitatul meu și l-aș întreba: domnule pastor, nivelul de trai a crescut în ultima perioadă de timp. Chiar dacă există așa un spirit de nemulțumire, nu mai trăim cum trăiau bunicii noștri sau, eu știu, strămoșii noștri, nivelul de trai a crescut simțitor. Mai este nevoie de binefacere când mergem la final de săptămână și supermarketurile sunt pline, când oamenii nu mai știu ce să-și cumpere pentru că au cu ce? Mai este nevoie de binefacere? Cui să o facem?
E un lucru foarte interesant. Citeam niște statistici. Oamenii sunt mai săraci astăzi, chiar dacă au mai mult și își permit mai mult, pentru că sunt îndatorați mai mult. Sunt oameni care se îndatorează pentru ca masa de sărbători să fie bogată. Sunt oameni care se îndatorează pentru ca să aibă un lucru în plus în casă sau să aibă un televizor mai mare sau ceva. În lumea noastră sunt oameni săraci cu adevărat și îi vedem. Sunt pe jos, pe stradă, sunt fără acoperiș, stau în case sau în condiții ieșite din comun. Aceștia sunt oameni săraci cu adevărat. Sunt și oameni care cred că sunt săraci. Pentru că privesc la ei înșiși și în egoismul lor, vorbeam de egoism la început, în egoismul lor niciodată nu le ajunge ceea ce au. Și se văd pe sine ca fiind oameni nevoiași. Aici este nevoie de o cercetare foarte atentă când venim în ajutorul cuiva. pentru că sunt binecuvântări, sunt resurse pe care Dumnezeu ni le dă să le oferim acelor oameni care strigă. Și Dumnezeu cunoaște pe cei care strigă. Ori, noi îndreptându-ne spre acei oameni care credem că au nevoie de ajutor, dar ei au nevoie doar de ceva mai mult, au nevoie de un sprijin pentru ca să se complacă în lenevia lor, lucrurile acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu.
Da, aspectul acesta vreau să-l discutăm în acest moment și anume, cui să fac bine? Biblia mă îndeamnă la acte de binefacere. Și chiar am intitulat emisiunea de astăzi Cât de darnic ești. Ei bine, aș vrea totuși să vedem cui să facem bine. Pentru că astăzi există chiar o industrie bine dezvoltată a celor care știu să profite de oamenii care au un anumit stil de viață, un anumit stil de trai, un nivel de trai, iar ei nu fac altceva decât să meargă pe principiul cum să muncesc cât mai puțin și să am cât mai mult. Pe cine să ajut?
În urmă cu ceva vreme am fost într-un proiect de ajutorare a unor familii nevoiașe. Și am mers într-o familie, tatăl alcoolic, consuma foarte mult alcool, banii, resursele puține pe care le aveau se duceau în direcția aceasta. Mama, de asemenea, o persoană irresponsabilă din punctul acesta de vedere, pentru că nici n-avea posibilitatea de a avea mai multe resurse deoarece soțul le consuma. Însă în familia aceea erau doi copii. Doi copii care strângeau în viața lor suferințele provenite din neglijența părinților. S-a pus întrebarea, ce facem, ajutăm această familie sau nu? Și am căutat argumente pro și contra. Banii puțini pe care îi aveau și cu care ar fi putut face ceva se duceau pe alcool. Un lucru care este nesănătos și necesar. Totuși, intervenim și atunci ne-am gândit la un aspect. Poate că tatăl sau mama, părinții în acea familie aveau o responsabilitate și o vină lor în judecata noastră. Dar copiii aceia n-aveau nicio vină. Și într-o familie de felul acesta să poți găsi o persoană în fața căruia să intervii sau să ajungi înaintea nevoilor lor. Este nevoie să privim la oameni și oamenii să fie în centrul discursului nostru, oamenii, nevoile lor să fie în centrul atenției noastre. Și atunci, indiferent dacă într-o casă sunt oameni care irosesc, lângă ei pot viețui semeni de-ai noștri care chiar să aibă nevoie.
Trebuie multă înțelepciune aici, pentru că e greu să faci diferența între oamenii care știu să profite și oamenii care, într-adevăr, au un potențial de a fi altfel în viața aceasta. E clar că trebuie o înțelepciune deosebită aici.
Am ascultat mărturii ale unor persoane care chiar trăiesc făcând bine. Și tot ceea ce intră pe mâna lor, și mă refer la resurse financiare, ele dau mai departe. Nu dau de la ei pentru că n-au nici ei, primesc anumite sponsorizări și dau mai departe. Uneori fac și ei greșeli după judecata celor de pe margine. În sensul că oferă aceste resurse unor oameni, spunem noi, care nu merită. Însă oamenii aceștia nu primesc resursele de la ei. Și dacă fac o greșeală, Dumnezeu le dă alte resurse pentru a le da mai departe. Atunci când vorbim despre dărnicie și facere de bine, despre spirit de facere de bine, noi nu suntem altceva decât acele persoane care luăm comună de la Dumnezeu și dăm comună la semenii noștri. Și foarte, foarte multe probleme, adică a deveni niște judecători foarte preciși așa în evaluarea altora, poate că n-ar trebui să fim.
Să înțeleg de aici că este mai bine să greșim dând decât să greșim reținând anumite daruri pe care le putem face?
Categoric, pentru că în adâncul sufletului noi nu putem pătrunde. Despre Iisus Hristos spunea că El citea gândurile oamenilor, cunoștea ceea ce era în om. Noi nu avem posibilitatea aceasta. Dar noi putem ști la un moment dat ce gând, ce motivație ne determină să oferim cuiva. Spre exemplu, dacă și s-au făcut în anumite situații pe care le-am auzit, anumite ajutoare sociale pe care le-au primit doar o parte din nevoiași, o parte care aveau anumite rude pe undeva, motivația aceasta, care la un moment dat devine și vizibilă și nu este corectă să ajuți pe cineva doar pentru că are o rudă suspusă sau motivația aceasta care nu este corectă poate fi judecată de Dumnezeu. Dar dacă eu greșesc ajutând pe cineva despre care nu știam absolut nimic și totuși îl ajut și el se dovedește necredincios, irosirea acestei resurse, acestor bani, să zic, nu pică pe seama mea a dătătorului, ci pe seama celui care le irosește.
Da, să spunem mai devreme că nivelul de trai a crescut. Și dacă cumva mai sunt într-adevăr oameni săraci pe care să-i ajutăm. Dumneavoastră ați amintit faptul că din cauza datoriilor există foarte mulți oameni săraci. Da? Își pun viața lor în slujba unei bănci sau unui împrumut pe care îl fac. V-aș întreba care sunt motivele sărăciei? Este doar aspectul acesta, faptul că oamenii s-au îndatorat?
Și acesta poate fi un aspect, dar nu numai. Vedeți, sunt multe condiții care conduc în direcția aceasta. Poate fi egoismul celor din jur, exploatarea necuvenită a resurselor. Vedeți, în lumea noastră există o discrepanță foarte mare, un contrast foarte mare între clasa celor foarte bogați și clasa celor foarte săraci. Noi ne uităm la noi în țară, la venitul mediu al unui om, a unei persoane și spunem, domnule, e un venit ok, dar haide să-l raportăm la clasa celor foarte bogați, care își permit să irosească sume colosale pe plăceri și lucruri care reprezintă practic nimic. În comparație cu oamenii aceștia care irosesc resurse și care profită de semeni, diferența este foarte mare și putem spune că sărăcie există. Însă noi știm un lucru, că la originea a ceea ce avem, și asta spun pentru un om credincios, la originea a ceea ce avem stă Dumnezeu. Și Dumnezeu niciodată nu ne-a dat prea puțin și este o făgăduință foarte frumoasă în Cartea Psalmilor. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel credincios cerșindu-și pâinea. Aceasta este o asigurare care pentru mine funcționează.
Da, și pentru că ați amintit de elementul acesta biblic, mă duc cu gândul la biserica primară și acolo era un spirit deosebit manifestat printre credincioșii și bisericii primare și anume toate erau de obște, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar astăzi vin tot felul de oameni în cadrul unor biserici și nu numai, care solicită aplicarea acestor învățături și acestei practici din biserica primară și astăzi, să fie toate de obște între noi. Da? Dacă tu ai cumva mai mult să oferi și celui care nu are, ce părere aveți despre gândirea aceasta? Ar merita ea să fie pusă în practică? Este o practică biblică, din câte vedem, și a dat rezultat atunci.
Da, trebuie să ne uităm și la contextul și înțelegerea oamenilor care trăiau atunci. Și dacă noi luăm un șablon de acum 2000 de ani și încercăm să-l aplicăm pe societatea noastră, s-ar putea să vedem că multe condiții nu se potrivesc. Ca să putem să ajungem în contextul acela descris în Faptele Apostolilor, noi trebuie să ne întoarcem oarecum la condițiile și contextul social de atunci. Adică la o situație în care să nu mai conteze spiritul de proprietate. Pentru că, vedeți, noi în anii aceștia de capitalism, să spunem așa, pe care îl trăim în țara noastră, încercăm să identificăm în noi spiritul proprietății. Pentru că noi venim dintr-o colectivizare în care totul era practic la comun, dar nu erau oamenii beneficiari. Dar totul era la comun, adică omul n-avea pământ, omul n-avea animal, n-avea, ci toate erau acolo, la comun. În schimb, în acești ani de la Revoluție, noi încercăm să dezvoltăm spiritul de proprietate. Pentru mulți, lucrul acesta a eșuat în egoism. Este al meu, aici este gardul meu, aici este proprietatea mea, aici nu treci, nu intri, și dacă au prins în proprietatea lor ceva care chiar te interesează să vezi, nu mai poți să vezi lucrul acela pentru că omul s-a făcut stăpân acolo. Eu cred că...
Suntem la distanță mare de biserica primară atunci.
Categoric, uh-huh. Categoric. Și contextul social în care trăim ne așează la distanța aceasta. Ca să ne putem întoarce acolo, e nevoie de un alt context și de o altă situație. Probabil că această situație va veni. Dumnezeu știe ce va fi înaintea noastră.
O considerați benefică acum dacă s-ar aplica, ar da rezultate sau mai mult rău ar face?
O aplicare actuală, în contextul actual, nu știu dacă face bine. Ce ar însemna ca, să spunem, creștinii dintr-o biserică să aibă totul la comun și unul vine cu datorii de nu știu câte zeci de mii de euro la bancă, altul vine cu mici economii, cel cu economii va achita datoriile celuilalt, oarecum e. Sunt anumite... Trebuie un anumit context pentru ca lucrurile acestea să se realizeze.
Urmează să avem din nou o pauză muzicală și după acest moment muzical voi vrea să aduc în atenție un alt element biblic de care Sfânta Scriptură ne atrage atenție și anume ca să aducem în casa noastră pe cel fără adăpost. Și am vrea să descoperim cum este posibil așa ceva. Rămâneți alături de noi!
Thank you.
Am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb, pentru că Scriptura ne aduce în atenție mari provocări pe linia aceasta a binefacerii. Spune Isaia, capitolul 58, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Multe provocări. Mă îndrept spre... doar spre acela care spune adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Astăzi am creat tot felul de orfelinate, de centre unde să-i ducem pe aceștia, dar mai puțin în casele noastre. Cum să aduc în casa mea pe nenorocită fără adăpost? Știu eu pe cine aduc? Se întreabă mulți.
E adevărat că trăim într-o societate care încredere există din ce în ce mai puțin. Și încerci să faci bine cuiva și te trezești acționat în instanță sau...
Rămâi fără lucruri în casă.
Rămâi fără lucruri în casă. Există puțină încredere. Acum, întorcându-mă puțin sau uitându-mă puțin la textul acesta, nu știu dacă aici se vorbește despre a aduce pe cineva permanent în casa ta sau a-l găzdui temporar într-o anumită situație. Atunci când cineva trece printr-o situație și vezi situația în care trece omul acela, nu știu dacă este un pericol atât de mare să-l aduci în casa ta. Adică cineva locuiește în casa lui, i-a luat foc casa, n-are unde să se adăpostească, nu este un pericol atât de mare să-ți aduci vecinul în casa ta. Sau ai găsit un om pe stradă sau pe marginea drumului bolnav, gol și faci un bine aducându-l sub acoperișul casei tale, nu știu dacă este un pericol atât de mare la care ne expunem. Însă sunt riscuri. Și dacă e să ne gândim și să ne raportăm întotdeauna la Mântuitorul nostru, Hristos venind pe pământul acesta a riscat, nu-i așa? Și riscurile pe care și le-a asumat, inclusiv acela al morții, al chinului, al batjocurii pe care a îndurat-o, a adus la un rezultat mare pentru noi.
Pentru că ați amintit de apropierea aceasta față de vecini și nu numai, spuneam noi în prima parte a emisiunii că vom încerca să discutăm și de aspectul acesta al implicării noastre în viața vecinilor noștri sau a celor care sunt lângă noi, mai mult decât în viața familiei noastre. Unii merg pe ideea aceasta, ar trebui să fac bine celui de lângă mine și uită să se ocupe de nevoile principale ale familiei. Aș vrea să vă întreb, unde știu eu că este limita sau hotarul între datoria pe care o am față de familie și pe care mi-am îndeplinit-o și ceea ce mă îndeamnă Dumnezeu să fac pentru cel de lângă mine, vecinul meu sau apropiatul meu?
În tot ceea ce am înțeles în studiul Scripturii, cred că un om care are pretenția că face bine altora, dar își neglijează pe cei de lângă el, familia, este un om care nu face bine nici de cum celorlalți. Pentru că ai lângă tine o persoană, în casa ta, ai un copil, soțul, soția, ai pe cineva drag, părintele, și nu-l ajuți pentru că vrei să faci pentru alții, lucrul acesta denotă faptul că nu ești capabil sau omul respectiv nu este capabil să facă un bine cu adevărat. Domnul Hristos spunea, iubiți-i pe semenii voștri cum? În măsura în care vă iubiți pe voi, iubiți-i ca pe voi înșivă. Dacă eu sunt selectat sau vreau să merg, să aplic să merg alături de o fundație, o societate, să fac un bine și fundația respectivă se uită la mine, la ceea ce este în casa mea și eu nu pot să realizez, pe mine n-ar trebui să mă ia în proiectul respectiv. Pentru că eu nu pot să-i ajut pe cei care sunt ai mei. Nu pot să fac un bine lor, sunt egoist. Dar îmi trebuie să fac și altora. Cred că testul facerii de bine se vede în primul rând în familia noastră, în casa noastră și apoi și în cei de lângă noi.
Mă gândesc la un anumit aspect și anume, unii au citit în Sfânta Scriptură exemplul tânărului bogat care vine înaintea Mântuitorului și își dorește să fie în împărăția lui Dumnezeu, își dorește viața veșnică, vine cu întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, iar Domnul Hristos îi spune să-și vândă averea, să o dea săracilor și va avea o comoară în cer. Unii au luat-o așa cum scrie în Scriptură. Da? Îndemnul acesta l-a luat exact așa și și-au vândut toată averea, au dat-o săracilor și au încercat în felul acesta să atragă mântuirea de partea lor. Cum vedeți lucrurile?
E un lucru pe care tânărul bogat n-a reușit să-l accepte în tot ceea ce a spus Mântuitorul aici. Se pare că tânărul bogat, problema lui n-a fost averea, ci problema lui a fost schimbarea de traiectorie a vieții. Adică să vină după Hristos. Pentru că întotdeauna un om care face bani și care strânge averi și știe cum să o facă, el va profita de orice oportunitate și de orice loc în care va fi ca să se dezvolte. Dacă astăzi are o afacere și e nevoit să o închidă și va merge în alt loc, va ști cum să pornească o altă afacere și să facă din nou bani. Asta este menirea lui și darul lui. Însă, ceea ce Domnul Hristos i-a cerut tânărului bogat a fost mai mult decât a-și da averea. Ceea ce i-a cerut a fost să meargă după Hristos într-o viață de renunțare la sine. Aceasta n-a putut accepta tânărul bogat. Ori, dacă noi înțelegem că modul în care ne raportăm la binecuvântări, la bunurile materiale pe care le avem, le regăsim doar în prima parte a declarației lui Iisus Hristos, și anume, vinde tot ce ai, și aș vrea să dezvoltăm puțin aici ce se întâmplă cu aceia cărora Dumnezeu le dă și îi ajută în afacerile lor, îi binecuvântează în lucrul mâinilor lor ca să aibă și mai mult și să distribuie mai departe. Ce facem cu aceștia? Unii sunt predestinați să o ducă bine și alții să o ducă rău, unii sunt chemați să strângă cât mai mult și să ofere, să aibă, adică Dumnezeu le dă lor ca să împartă resurse, iar alții trebuie să-și dea resursele și să trăiască în sărăcie. Cu siguranță trebuie să înțelegem declarația aceasta către tânărul bogat, chemarea aceasta, într-un mod complet. Adică, dacă tânărul bogat și-ar fi predat inima, probabil că Domnul Hristos, nu știm ce s-ar fi întâmplat, pentru că nu s-a întâmplat, dar probabil că Domnul Hristos l-ar fi folosit ca un ucenic, ca unul dintre ucenici. Sau poate că ar fi fost un om înstărit, care ar fi trăit cum a fost Nicodim, cum a fost Iosif din Arimatea, oameni înstăriți, oameni cu putere financiară și oameni bogați, dar care totuși l-au slujit pe Dumnezeu și i-au susținut înaintarea creștinismului.
Da, mă gândesc la cel care am întemeiat Ordinul Franciscanilor, da, Francisc d'Assisi, care a luat învățătura aceasta a Mântuitorului ad literam și nu a făcut altceva decât să trăiască o viață de ascet, a trăit din cerșit, mai mult decât atât, a murit, se pare că într-o sărăcie cumplită, la doar 45 de ani. Da, și pe patul de moarte regretă cumva faptul că a dus o viață de ascet și că a mers într-un mod extrem în decizia cu privire la administrarea vieții lui. Da.
Dacă îmi permiteți, mă gândesc și la ce a rămas în urma lui Francis de Assisi. A rămas un ordin care a cucerit lumea, a influențat atâția oameni și lucrul acesta a revoluționat, dacă vreți, lumea. Dacă ne uităm și la partea cealaltă, e posibil ca și o astfel de dăruire, pentru că pot să folosesc un termen, dar doar oamenii care au o doză de nebunie de felul acesta, care merge la extrem într-o anumită direcție, oamenii aceștia pot lăsa ceva în urmă. Sunt oameni care merg la extrema rea și se pierd cu totul și urma li se pierde, dar sunt unii oameni care în dorința lor de a face bine merg la o extremă. Ei pot regreta în viața lor, dar uitați ce rămâne în urmă.
Da. Un alt element pe care vreau să-l aduc în atenție, pentru că este un aspect practic al vieții noastre, dăruirea, cum am putea noi să ne păzim de profitori? Sunt tot felul de oameni care sunt în jurul nostru, da, la orice colț de stradă îi întâlnim, care fac tot felul de artificii în așa fel încât să te determine să-i oferi și mai târziu afli de fapt că te-a înșelat. Cum să ne păzim de profitori?
E un lucru complicat, pentru că oamenii au devenit atât de abili în a profita de sensibilitatea semenilor noștri încât dezvoltă adevărate campanii pentru a profita. Se profită la orice nivel. Nu doar cei care cerșesc profită, și instituțiile profită. Omul este exploatat în absolut orice aspect al vieții sale. E foarte greu să ne ferim de profitori pentru că sunt lucruri ascunse pe care nu le cunoaștem. Însă, în momentul în care descoperim un aspect necuvincios sau nepotrivit la o persoană sau cineva care face un anumit lucru, noi de cele mai multe ori ne reținem în a-i mai oferi susținere. Însă eu aș merge pe o altă variantă. Ca să ne putem feri de profitori, trebuie să învățăm pe acei profitori sau să facem bine învățându-i pe acei profitori. Oamenii profită numai atunci când le oferi materia primă sau obiectul brut, da? Suma brută. Deci ei profită atunci. Știu, mă duc să cer pentru că știu că el îmi dă. Dar dacă omul care a venit să-mi ceară pentru o situație, i-aș oferi o dată, iar a doua oară l-aș învăța să câștige suma respectivă, nu va mai veni.
Da, numai că unii știu să profite de sentimentul religios, de buna credință a oamenilor de astăzi și încearcă să înșele pe multă lume. Dar, într-adevăr, așa cum a spus, trebuie o analiză severă a fiecărui caz în parte și apoi să faci un gest de binefacere. Unii oameni gândesc în termenii următori și anume, e treaba lui ce face cu ceea ce i-am oferit. Eu sunt mulțumit și satisfăcut în sufletul meu pentru că mi-am îndeplinit un act religios, un act pe care mi-l cere Dumnezeu față de aproapele meu, este treaba lui ce face cu ceea ce primește de la mine. Putem gândi în termenii aceștia?
Cred că o persoană care gândește în termenii aceștia n-a făcut un bine pentru semenul său, ci a făcut un bine pentru el. Și aici nu știu dacă se poate vorbi de facere de bine. Adică eu ofer de pomană cuiva, ofer un dar cuiva, pentru că știu că înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta mi l-am făcut mie. E treaba lui ce face, cum îi cheltuiește. Dar lucrul acesta mi l-am făcut mie, eu am făcut un gest. Nu, eu cred că întotdeauna, la momentul în care se face ceva, se face un act de bunătate, trebuie să existe și recunoștință pentru el. Și persoana respectivă care primește actul de bunătate din partea cuiva să fie recunoscător. Aceasta este lecția pe care Dumnezeu ne învață. Pentru că uitați-vă la modul în care Dumnezeu are așteptări de la noi. Dumnezeu ne oferă nouă binecuvântări, dar Dumnezeu nu vrea ca noi să fim nepăsători. Este un episod în Sfânta Scriptură în care Mântuitorul vindecă 10 leproși. Și i-a vindecat, au plecat oamenii fericiți. Ce mai putea să stea în calea fericirii lor? Erau atât de fericiți încât au uitat să spună mulțumesc. Dar pe drum, unul dintre ei își aduce aminte și se întoarce și spune, Doamne, îmi mulțumesc. Și Domnul Hristos evidențiază aspectul acesta. Dar n-au fost vindecați 10. De ce doar unul? Acum, putem pune întrebarea, avea Domnul Hristos nevoie de mulțumirile oamenilor? Ei, un act, o binefacere completă înseamnă actul respectiv, dar și recunoștința. Și aceasta trebuie să existe. Oamenii profitori niciodată nu vor fi recunoscători.
Aș vrea să ne îndreptăm spre concluziile acestei emisiuni, pentru că am vorbit despre multe aspecte ale binefacerii, ale dărniciei, cum să fie făcute aceste acte sociale, care să fie motivațiile cele mai corecte, care ar fi acele condiții pe care noi ar trebui să le îndeplinim în așa fel încât binefacerea noastră sau actul nostru social să fie într-adevăr socotit ca binefacere și să fie bine primit de Dumnezeu.
Dacă vrem ca actul nostru să fie bine primit de Dumnezeu, el trebuie să aibă o motivație corelată la voința lui Dumnezeu. Acesta cred că este prima condiție. Ceea ce eu vreau să fac să fie sub îndrumarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, cine va fi evidențiat din actul acesta de binefacere? Biblia spunea și citeam la început, aminteam la început, că Domnul Hristos va spune la sfârșit celor care au fost la dreapta sau celor care au fost la stânga, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Adică destinatarul actului de binefacere trebuie să fie întotdeauna Dumnezeu. Și atunci când facem bine unei persoane, când ajutăm o persoană și omul acela se bucură, el are tendința să slăvească pe cel care i-a făcut bine. Da? Pavel spunea la un moment dat, puțini în lume s-ar găsi să moară să facă un sacrificiu, dar pentru binefăcător poate că s-ar mai găsi cineva să moară. Da? Adică oamenii au tendința aceasta de a mulțumi, de a face un gest celui care a dat. Ce face omul care primește recunoștința aceasta exagerată și o păstrează pentru el sau o direcționează spre Dumnezeu? Aici este iarăși una dintre condițiile ca un act de binefacere să fie primit de Dumnezeu. De asemenea, un act de binefacere nu înseamnă să iei de la unul și să dai la altul. Adică să iei de la cei care sunt ai tăi, să-i duci în sărăcie pe ai tăi și să dai la celălalt. Pe ai tăi cine îi va ajuta? Cine va susține familia pe care o neglijezi în privința aceasta? Adică toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute într-o armonie și sub îndrumarea lui Dumnezeu. Și sunt convins că niciodată Dumnezeu nu ne va cere să ne implicăm într-un act de binefacere în așa fel încât să sacrificăm și să facem pe alții să sufere.
Da, e foarte importantă ideea aceasta și aș sublinea-o acum la finalul acestei emisiuni și anume să facem aceste acte de binefacere în limita posibilului. Atât cât putem să oferim, nu trebuie să ne împrumutăm pentru alții, da? Sau să ne împrumutăm pentru a face bine.
Păi, da. Biblia spune lucrul acesta.
Sunt acte extreme care nu ajută cu nimic. De asemenea, mă gândesc la un anumit aspect, în Iacov 4:17 se spune, deci cine știe să facă bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să vă întreb, referitor la acest verset, se pune termenul în discuție aici păcat. Nu cumva este prea dur? Dacă știi să faci un bine și nu l-ai făcut, atunci ai săvârșit un păcat. Nu e prea mult spus?
Ce este păcatul? Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Așa cum a rezumat Domnul Hristos legea lui Dumnezeu, înseamnă să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele. În momentul în care neglijezi nevoia aproapelui tău, când poți să-l ajuți, când vezi nevoia lui, când conștientizezi de faptul că el este într-o situație critică și nu o faci, atunci da, este o călcare a legii și este un păcat. Logic și cu toate argumentele, este un păcat. Este dur, pentru că pe noi ne sperie păcatul, dar este real.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru că ați fost și astăzi în cadrul emisiunii Repere. Ne-ați oferit răspunsurile la aceste întrebări. Vă mai așteptăm și în altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc mult.
Dragi telespectatori și radioascultători, rămâne acum la finalul emisiunii să spun doar ceea ce transmite Sfânta Scriptură, și anume, e mai ferice să dai decât să primești. Iar lucrul acesta să-l împlinim fiecare dintre noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!